Aș vrea cu ajutorul Domnului să pășim în capitolul 2 din Plângerile lui Ieremia, pentru că privim la această carte, așa cum am spus, în fiecare duminică și dorim ca Domnul să continue să ne învețe adevărurile sale fundamentale pentru viața noastră și pentru umblarea noastră de fiecare zi. Ce se întâmplă când poporul lui Dumnezeu sau un copil al lui Dumnezeu chiar astăzi alege să meargă pe calea lui, nu pe calea Domnului? Cum se va purta Domnul cu credinciosul care se încăpățânează să asculte? Iată răspunsul poetic, putem spune, al profetului Osea, rezumat în versetul 7 din capitolul 8. Osea 8 cu 7, deci. Fiindcă au semănat vânt, vor se cerea furtună. Acesta este rezultatul celui ce investește, am putea spune, într-un stil de viață păcătos. El, ca rezultat, primește o judecată a lui Dumnezeu sau are de înfruntat mânia lui Dumnezeu. Pentru că în acest capitol, din Plângeri 2, despre asta este vorba. Despre mânia lui Dumnezeu. Unul din prietenii lui Iov, pe nume Elifaz, repetă și el această afirmație, tot în stil profetic, poetic, scuzați-mă, în Iov, capitolul 4, de la versetul 8 la 9. Vă rog să ascultați. După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea, îi seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Pe scurt, Osea și Elifaz spun că noi secerăm ceea ce am semănat. Acest principiu spiritual îi foarte bine ilustrat în distrugerea la care asistăm în Plângeri, distrugerea cetății Ierusalimului și a locuitorilor ei. Pedeapsa care a căzut asupra evreilor din cauza neascultărilor persistente față de Dumnezeu. Deși Dumnezeu a încercat de multe ori, trimițându-le profeți sau ridicând profeți, unul era Ieremia, care să-i avertizeze să se întoarcă la Dumnezeu. Și cu toate acestea, ei au nesocotit avertizmentele lui Dumnezeu. Putem spune că Plângerea lui Ieremia este o înregistrare grafică a consecințelor căutării plăcerii imediate, iar imaginile mâniei lui Dumnezeu, pe care le vom întâlni în acest capitol, nu sunt deloc plăcute. Dar, fără îndoială, sunt relevante și realiste. De aceea, haidem să luăm seama. Astăzi, când cercetăm această carte, aș vrea, la început, să vedem câteva consecințe ale neascultării extrase din acest text. Vreau să vă spun că sunt cinci consecințe ale neascultării la care vom privi. Și toate acestea, aduceți-vă aminte, sunt datorate alegerii pe care poporul a făcut-o să nu asculte de Dumnezeu și alegerii să trăiască o viață într-un stil păcătos. Și să știți că asta se poate aplica nu numai unei comunități, dar chiar și a unui individ. De aceea, prima consecință pe care vom descoperi îi pierderea demnității și impactul mărturiei. Iată versetul 1 și 2. Vai, în ce întunecime m-a aruncat Domnul în mânia lui pe fica Sionului? A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Domnul a mințit fără milă toate locuințele lui Iacov. În urgia lui a dărâmat întărăturile fiicei lui Iuda și le-a prăvălit la pământ. A făcut de ocară împărăția și căpetenii ei. Acum, știm că avem de-a face cu poezie ebraică și că cetatea este asemănată cu o fică. Totul este aici personificat. Știm lucrul acesta. Și vedem foarte clar că strigătul lui Ieremia este, și durerea, jalea lui Ieremia este zugrăvită foarte bine aici. În ce întunecime a aruncat Domnul pe fica Sionului, spune el. Cu alte cuvinte, și descrie cum gloria lui Iuda sau fiicei Sionului s-a dus. Țara lui Iuda nu se mai bucură de atenția și de prominența între națiuni, ca și înainte. Liderii națiunii nu mai dețin puterea și poziția de a ghida destinul națiunii lor nu mai este în mâinile lor, ci în mâinile vrășmașilor, în mâinile națiunilor. Descrie foarte clar starea în care e. Deși, vedeți, și-a pierdut demnitatea, și-a pierdut impactul mărturiei, datorită stilului de viață păcătos pe care l-a ales. Păcatul poporului a adus această ruină asupra națiunii. Dar nu numai atât. Ei au îndepărtat influența sfântă din mijlocul lor. Aceasta este și aceasta era, de fapt, problema. Vreau să vă dau, să vă spun că se pare, spun comentatorii, că acest capitol 2, în momentul în care el scrie acest capitol Ieremia, este momentul între ocuparea practic a cetății și distrugerea. Iată, 2 Regi, capitolul 25, la versetul 3 încolo, ne vor rămuri efectiv această perioadă. Zice, în ziua a noua, a lunii a patra, vă atrag atenție despre, era luna a patra, era o foamete în cetate și nu era pâine pentru poporul, pentru poporul țării. Deci, Ierusalimul era înconjurat de oastea babilonienilor. Și atunci s-a făcut o spărtură în cetate și toți oamenii de război au fugit noaptea. Pe drumul porții dintre cele două ziduri, de lângă grădina împăratului, pe când haldeii înconjurau cetatea, fugarii au apucat pe drumul care duce spre câmpie. Dar oștirea haldeilor a urmărit pe împărat și l-a ajuns în câmpie Ierihonului și toată oștirea lui s-a risipit de la el. Au prins pe împărat și l-au suit la împăratul Babilonului la Ribla. Și s-a rostit o hotărâre împotriva lui. Fiii lui Zedechia au fost înjunghiați în fața lui. Apoi, lui Zedechia i-au scos ochii, l-au legat în lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. În ziua a șaptea, a lunii a cincea, iată, asta este aproape după o lună, era în anul al 19-lea a domniei lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit Nebuzaradan, căpetenia străjenilor, slujitorul împăratului Babilonului și a intrat în Ierusalim. A ars cetatea Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A pus foc tuturor caselor care aveau vreo însemnătate oarecare. Toată oștirea haldeilor care era cu căpetenia străjenilor a dărâmat zidurile din prejurul Ierusalimului. Deci se pare că acest capitol l-a scris în această perioadă, când s-au întâmplat aceste evenimente. De momentul când împăratul a încercat să fugă, văzând că nu mai are nicio scăpare, a fost prins, a văzut ce s-a întâmplat cu el și apoi vedem că totul a fost distrus. Templul a fost distrus, toate palatele, toate casele mai însemnate, din și, bineînțeles, și zidurile Ierusalimului au fost distruse. De aceea spun că prima consecință a păcatului este pierderea demnității și a impactului mărturiei. Umilința la care au fost supuși a fost una groaznică. Era foamete. Nu aveau ce să mănânce. Închipuiți-vă părinți care n-au ce să dea copiilor să mănânce. Ce tragedie se desfășura în acele zile în Ierusalim. A doua consecință este pierderea stabilității și vitalității. În mânia lui aprinsă, zice versetul 3, a doborât toată puterea lui Israel și a tras înapoi de la el dreapta, înaintea vrășmașului, și a aprins în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur. Dumnezeu a îngăduit ca dușmanii lui Iuda să fie instrumentele judecății lui Dumnezeu. Iar ca rezultat al mâniei lui Dumnezeu, Iuda a fost mistuită de flăcări din temelii. Și-a încordat arcul ca un vrășmaș, spune versetul 4, și-a ridicat dreapta ca un asupritor și-a prăpădit tot ce era plăcut privirilor și-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului. Da, Dumnezeu a scos de sub Iuda talpa ei, fundamentul ei, și a prăpădit tot ce era plăcut înaintea ochilor lor din Ierusalim. Iată, totul nu mai aveau stabilitate, nu mai aveau securitatea și pacea și liniștea de care aveau. Totul era spulberat. Și vă dați seama cum starea lor continuă să se degradeze. Asta este a doua consecință care e vădită în viața lor datorită neascultării și datorită păcatului. O altă consecință este creșterea chinului lăuntric. Versetul 5 zice, ca un vrăjmaș a ajuns Domnul, a nimicit pe Israel, i-a dărâmat toate palatele, i-a prăbușit în tăriturile și a umplut pe fica lui Iuda de jale și suspin. Profetul Ieremia admite aici că pierderile lui Iuda sunt mari. De exemplu, Domnul care a fost protectorul țării lui Iuda a ajuns să se poarte ca un vrăjmaș cu propriul său popor. Aceeași durere care a fost lăsată peste Iuda la nivel național, să știți că poate fi întâlnită și ca individ. Pentru că și individul sau credinciosul când păcătuiește poate să aibă acest, să-i crească chinul lăuntric. Și chinul lăuntric este o consecință a păcatului. Vă aduceți aminte de David? Vă aduceți aminte că datorită faptului că și-a neglijat familia și datorită îndatoririlor mari pe care le avea conducând țara lui Israel, nu i-a ajuns asta, ci aduceți-vă aminte cum a intrat în păcatul acela al adulterului cu Batseba. Și datorită acestui fapt, sunt o serie întreagă, consecințele sunt o serie întreagă de lucruri care se întâmplă în casa lui datorită consecinței păcatului pe care el l-a acceptat în viața lui. Pe scurt, copilul născut în această relație moare, apoi vă aduc aminte că Amon a comis incest cu sora sa Tamar. Absalom, fratele Tamarei, se răzbună și îl ucide pe Amon. Absalom plănuiește o lovitură de palat împotriva tatălui său și tatăl său fuge. Și știm că până la urmă Absalom este prins și știm că Absalom este omorât de Ioab, omul lui David, în ciuda rugăminților lui David. Și iată chinul lăuntric al lui David spus în 2 Samuel 18:33. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Așa spunea David. Acesta este chinul lăuntric al lui David. Din ce cauză? Din cauza consecințelor păcatului din viața lui. Decizia lui David de a n-asculta de Dumnezeu a cauzat aceste nenorociri în lanț care au măcinat casa lui David și el a fost martor la tot ce s-a întâmplat și n-a putut să facă nimic. N-a putut să oprească aceste nenorociri. N-a putut să schimbe ceva. A secerat ceea ce a semănat. De aceea a ajuns în această agonie. A patra consecință a păcatului, revenind la textul nostru, sentimentele de abandonare. I-a pustiit, zice versetul 6 la 8, cortul sfânt ca pe o grădină, a nimicit locul adunării sale. Domnul a făcut să uite în Sion sărbătorile și sabatul și mânia lui năprasnică a lepădat pe împărat și pe preot. Domnul și-a disprețuit altarul și a lepădat locașul său cel sfânt, a dat mâinile vrășmașilor zidurilor palatului Sionului, au răsunat strigătele în casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare. Și-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului, a întins foara de măsurat și nu și-a tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întăritura și zidurile, care nu mai sunt toate decât niște dărâmături triste. Da, evrei sau cei din Iuda, când au văzut casa Domnului dărâmată, când au văzut ei lucrul acesta într-adevăr, au avut acest sentiment de abandonare și de uitare. Domnul ne-a uitat. Nu e așa că sunt momente când și noi zicem că Domnul ne-a uitat? Vreau să vă spun că, de fapt, Domnul nu i-a uitat, ci Domnul i-a pedepsit. Pentru că ei și-au pus încrederea în zidurile acelea și spuneau, aduceți-vă aminte, spuneam data trecută, nu contează cum trăim noi. Atâta vreme cât templul este în picioare, cât prezența lui Domnului este aici, noi suntem în rânduială. Așa credeau ei. Dar știți, norul s-a schimbat. Dacă norul venit peste templu, pe vremea lui Solomon, simboliza gloria lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în templu, acum nu mai era norul de glorie, acum era norul mâniei lui Dumnezeu care a căzut peste ei. Din cauza aceea, Dumnezeu a scuturat toate temeliile Ierusalimului și i-a făcut una cu pământul, pentru că Dumnezeu a vrut ca ei să se trezească. A vrut ca ei să-și dea seama că din cauza păcatului, din cauza faptului că l-a uitat pe Dumnezeu, din cauza aceasta, el a adus norul mâniei sale asupra lui Ierusalimului și asupra țării lui Iuda. Descrierea lui Ieremia e evidentă, dragii mei, și așa cum am citit, nu vor mai exista sărbători în Iuda, nu vor mai exista întâlniri în casa Domnului, ci totul a fost dărâmat. De ce? Pentru că ei și-au bătut joc de Dumnezeu în inima lor. Ei n-au fost ceea ce Domnul dorea, ci ei au crezut că Domnul nu vede inima lor, că este păcătoasă, că este dornică după plăcerile lumii, neascultătoare, habotnică. Și tocmai din cauza aceea, Dumnezeu a lăsat mânia sa asupra țării și asupra lor. Oare nu cumva promisiunile făcute de plăcerea păcatului ne-au distrus și nouă fericirea și împlinirea, vitalitatea și chiar viața noastră spirituală? Vii cumva mai rar la biserică și te rogi mai puțin? Închinarea ta este golită de sens, de pasiune, de strică, de semnificație? Toate astea sunt semne că viața ta spirituală nu este ceea ce Domnul vrea să fie. Dacă cumva ai început să te simți abandonată de Domnul și înstrăinată de frați și de familie, să ții minte, ești în pericol. Relația ta cu Domnul nu funcționează și nu este așa cum Domnul ar vrea. Hai să ne trezim și noi, pentru că și noi experimentăm aceste sentimente de abandon. În al cincilea rând, și ultima din consecințele pe care le găsim aici, e absența viziunii și a scopului. Porțile îi sunt scufundate în pământ. I-a nimicit și rupt zăvoarele. Împăratul și căpetenile sunt între neamuri. Lege nu mai au. Și chiar prorocii nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul, spune versetul 9. Observați? Împăratul era cel ce conducea societatea, este adevărat, și privea la el. Viața civilă era condusă de el. El nu mai este, era prizonier, dus în robia Babilonului. Deci nu mai are conducere, dar de asemenea și preoții, nici ei nu mai erau acolo. Ba mai mult, profeții nu mai aveau niciun cuvânt din partea Domnului pentru popor. Asta înseamnă, dragii mei, lipsa viziunii. Asta înseamnă lipsa scopului. Când Domnul nu ne mai vorbește. Când Domnul nu mai are niciun cuvânt pentru noi. Bătrânii fiicei Sionului șed pe pământ și tac. Și-au presărat țărâna pe cap, s-au încins cu saci, fecioarele Ierusalimului își pleacă la pământ capul. Este o descriere jalnică. Iată în ce situație exista și era națiunea. Scena asta este umilitoare. Și se pot vedea clar pierderile suferite de națiune și durerea celor care au supraviețuit aceasta. Să vă spun că au fost perioade în care zile întregi leșurile sau trupurile erau oamenilor, erau pe străzile sau pe ulițele Ierusalimului. Au fost momente dezolante în toată această nenorocire. De aceea, iată ce spune profetul. Mi s-au stors ochii de lachim, îmi fierb măruntaile, mi se varsă ficatul pe pământ. Din pricina prăpăvăduirii fiicei poporului meu, din pricina copiilor și pruncilor de țâță leșinați pe ulițe cetății. Ei ziceau către mamelor, unde este pâine și vin? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății și își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. Iată, acestea sunt scenele din Ierusalim, din acea perioadă. Cu ce să te îmbrățișezi și cu ce să te aseamăn fica Ierusalimului? Nici Ieremia nu mai știe cum să îi mângâie pe cei care au supraviețuit măcelurile acelea. Dar identifică următorul lucru, Ieremia. Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare. Nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel de la tine robia, ci ți-au făcut prorocii mincinoase și înșelătoare. Vă aduceți aminte? Că singurul care spunea cuvântul lui Dumnezeu în acea perioadă împăraților era doar Ieremia. Era și Isaia, că și Isaia a fost, că și Mica, și ei au fost contemporani. Dar erau puțini prorocii care spuneau adevărul. De ce spune Ieremia lucrul acesta? Pentru că cuvântul acesta ar fi trebuit să îi oprească din viața lor de păcat și să se întoarcă la Dumnezeu cu pocăință. Cu toate acestea, ei n-au făcut-o. Deci, Ieremia identifică unul din motivele pentru care ei au ajuns aici, faptul că profeții n-au făcut ceea ce trebuiau. Dar e clar că și poporul n-a vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Vreau să privim acum la responsabilitatea lui Dumnezeu și la modul în care răspundă oamenii. În toată cartea Plângeri se repetă afirmația că mânia lui Dumnezeu a căzut peste Iuda datorită neascultării lor. Și zice în versetul 17, Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme, a nimicit fără milă, a făcut din tine bucuria vrășmașului, a înălțat tăria supritorilor. Da, Dumnezeu a adus această pedeapsă asupra poporului ca răspuns la neascultarea lor. Și să știți că scopul cu care Dumnezeu a adus, el și-a îndeplinit scopul făcând asta. Știți de ce? Pentru că numai printr-o astfel de pedeapsă, poporul răspunde. Cum răspunde poporul? Poporul are o inimile zdrobită. Inima poporului este zdrobită. Există multă părere de rău, dacă citim cartea. E o voință frântă și un duh zdrobit. Și numai așa Dumnezeu a putut să-i întoarcă pe aceștia către El. Disperarea, dragii mei, îi aduce de multe ori pe oameni la Dumnezeu. Iar Ieremia îi cheamă pe acest supraviețuitor la rugăciune. Zice versetul 18, inima lor strigă către Domnul zid al fiicei Sionului. Varsă zi și noapte și roaie de lacrimi. Nu-ți da niciun răgaz și ochiul tău să n-aibă odihnă. Scoală-te și gem noaptea când încep străjile. Varsă-ți inima ca niște ape înaintea Domnului. Ridică-ți mâinile spre El pentru viața copilor tăi, care mor de foame la toate colțurile ulițelor. Exista, Dumnezeu a dus la această disperare și tocmai de aceea Ieremia le spune, strigați către Domnul. Întoarceți-vă la Domnul, pentru că Dumnezeu este gata să vă ajute. Este o rugăciune disperată adresată lui Dumnezeu, dar vreau să vă atrag atenția bazată pe promisiunea legământului. În versetul 20 încolo zice, uite-te, Doamne, și privește, cui ai făcut Tu așa? Să mănânce femeile rodul pântecelor lor, pruncii desmerdați de mâinile lor, să fie mălățelăriți preoții și prorocii în locașul tău cel sfânt al Domnului. Copiii și bătrânii stau culcați pe pământ în ulițele, fecioarele și tinerii mei au căzut uciși de sabie, i-ai ucis în ziua mâniei tale și i-ai înjunghiat fără milă. Ai chemat groaza din toate părțile peste mine, ca la o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului n-a scăpat unul și n-a rămas cu viață. Pe cei îngrijiți și crescuți de mine, mi-a nimicit vrășmașul. Aceasta este o aluzie la legământul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le spune, dar în ziua mâniei mele, nimeni nu va putea sta împotriva mea. Dumnezeu a promis că dacă nu vor asculta, El va aduce ziua mâniei Lui împotriva lor. În final, aș vrea să vă spun că sunt aici de luat în seamă câteva adevăruri. Cum trebuie să pricep eu, creștinul de astăzi, lecția pe care Dumnezeu i-a învățat pe evrei cu privire la distrugerea Babilonului? De multe ori, noi ne bazăm și astăzi pe răbdarea și pe harul lui Dumnezeu. O, sunt copilul Domnului și odată ce am fost mântuit, sunt pentru totdeauna mântuit. Și mă pot juca cu harul lui Dumnezeu și mă pot juca cu răbdarea lui Dumnezeu. Pot să îmi permit și plăcerile lumii. Vreau să vă spun că lecția din acest pasaj biblic ne învață pe noi că Dumnezeu nu-i lasă pe copiii săi să se ascundă păcatul în spatele harului și în spatele milei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu te juca. Ce semeni aceea vei să cera. Dar Domnul oferă oportunități mari copiilor săi să se întoarcă cu pocăință la El. Dar de obicei, nu-i va, să știți minte, nu-i va împiedica să secere răul pe care l-au semănat. S-ar putea ca tu să te joci cu păcatul și să semeni răul. Dar să ții minte că va veni vremea secerișului a ceea ce ai semănat. De aceea nu te juca, indiferent de vârsta pe care o ai. Nu te juca cu Dumnezeu, pentru că vei secera atunci când nu te aștepți sau când te aștepți cel mai puțin. Dacă copiii Domnului ignoră avertizările Domnului, ei vor primi disciplinarea pe care o merită. În Evrei, capitolul 10, de la versetul 26, spune așa: căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bocjocori pe Duhul Harului. Că știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, spune cuvântul Domnului. Iată de ce, chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, noi n-ar trebui să ne jucăm cu păcatul și n-ar trebui să abuzăm de harul lui Dumnezeu și de răbdarea lui Dumnezeu, pentru că vine vremea când ceea ce am semănat vom secera. Nu e așa că ni se pare nouă că atunci când privim în jur cei nedrepți, o duc foarte bine și cei drepți nu sunt răsplătiți după ceea ce merită, după credincioșia pe care ei o au față de Domnul. Ce rost are să fiu eu drept în toate lucrurile? Aceasta este percepția. Oh, eu trebuie să fiu sfântul clasei sau eu trebuie să fiu cel mai bun sau cel mai curat. Și ni se pare nouă că asta nu este bine. E o nedreptate. Vreau să vă aduc aminte că și psalmistul Asaf și el gândea la fel, așa cum gândesc foarte mulți creștini astăzi. Și zice el: da, bun este Domnul Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși, zice el, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jing la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul lor este încărcat de grăsime. Nu poate de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca o salbă și asuprirea este haina care îi înveselește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate, cu asprime, vorbesc de sus. Își înalță gura până la cerul și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei, înghite apă din plin. Și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și totdeauna își măresc bogățiile. Degeaba. Deci mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Nu cumva aceste gânduri sunt și gândurile tale? Ai grijă. Ești pe un teren alunecos. Dar psalmistul a învățat cu mult timp înainte că percepția noastră poate fi greșită. Adică modul în care noi pricepem lucrurile din jur și lumea. Zice el în versetul 16 mai încolo, m-am gândit la aceste lucruri care se pricep, dar zadarnic că mi-a fost rudă, până când am intrat în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și mi-am dat seama, și am luat seama, scuzați-mă, la soarta de pe urmă a celor răi. Da, tu îi pui în locurile alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă? Sunt pierduți, prăbădiți printr-un sfârșit năprasnic, spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, ai grijă. Ai grijă, nu privi prea mult la ei. Și nu fi gelos pe ei, pe ce au. Ce ai grijă, ce sameni. Pentru că aceea vei secera. Lasă-mă să te întreb în final. Tu cui slujești? Eu cui slujesc, de fapt? Domnului slavei sau plăcerilor noastre ale păcatului? Alegerea ne aparține fiecăruia. Dar să nu uităm că tot ceea ce semănăm în fiecare zi va veni vremea secerișului. Și dacă ai semănat vânt, vei secera furtună. Atenție! Domnul să se îndure de noi și să ne ajute într-adevăr să trăim așa cum vrea El. Amin.